Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Pro účetní a tentokrát s Martinem Plachým. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
A dobré ráno.
Dobré ráno všem.
Jaká byla cesta z Prostějova?
Nebyla úplně jednoduchá. To ranní vstávání je takové složitější, ale jinak člověk, když je zvyklý do té Prahy jezdit, tak ví, že z Moravy to prostě sem chvilku trvá a musí se buď ráno brzo stávat, anebo jet večer a přespat tu.
Takže na 10:00 do Prahy, co to znamená? Po ránu takhle z Prostějova?
4:30 vstát.
4:30.
Dopravit se do Olomouce a pak vlakem.
Tak pozitivem na to může být, že bude další den.
To by bylo hezké. možná pracovně.
A Martine, aktuálně stojíte za reportingem do kapsy, za rekapem. A zároveň říkáte, že z účetnictví uděláte manažerský reporting už nějakou dobu poměrně, podle mě od nějakého roku 2011-2013 jste se začal zaměřovat na reporting. Pojďme přiblížit jakoby význam reportingu a pak potažmo i vlastně celý ten nástroj, za kterým teď stojíte. Co je reporting? Co si můžu zatím skrýt? Nebo představit?
Reporting je pojem, který se používá už poměrně dlouho. No, já už, když jsem pracoval v korporacích, pracoval jsem pro společnost Arthur Andersen a pak Ernst & Young, tak tam jsme používali reporting, ne sice pro ty účely, pro které dneska ten reporting používáme, ale reporting je běžná věc, kdy se snažíme nějaká data zpracovat do nějaké formy reportu. Ten report má nějaké zadání, to znamená, zajímá mě konkrétní informace, to znamená třeba srovnání v čase, vývoj nějaké události v průběhu času, porovnání meziroční, porovnání trendů, vyhodnocení poměru, podílu konkrétních věcí na celku a tak dál. A z toho vlastně vznikají potom nějaké zprávy, kterým říkáme reporty, a ta činnost, která k tomuhle směřuje, to je reporting. Dneska se obecně reporting říká i tomu obsahu vlastnímu, a jako reporting vlastně dneska označována celá řada různých výstupů z různých oborů datových a z různých, bych řekl, i oborů vědních a znalostních.
Takže můžem začít tím, že reporting je už jenom prostý statutární výkaz, rozvaha výkaz zisku a ztráty.
Určitě je to...
Tady ale často podnikatelům nic moc neříká, nebo aspoň tak s tím velmi často to potkáváme.
To je kámen úrazu vlastně už od těch 90. let, kdy vlastně účetnictví začalo vznikat, nebo ne, účetnictví samozřejmě začalo vznikat, ale začalo se používat podnikateli a firmami vlastně především k tomu, aby se naplnili ty statutární povinnosti vyplývající ze zákonů, ať už to byly daňové nebo účetní. A takzvané statutární výkazy vlastně byla jedna z povinností součástí účetní závěrky. A to účetnictví vlastně směřovalo k tomuto. Ten výkaz jako takový za mě neříká nic ani těm státním orgánům, ani těm firmám. A jeho pojetí je v podstatě dneska, bych řekl, poměrně nešťastné.
No. A přitom se za těch 20 let, nebo co to bude, 30 let, jo, od těch 90. let zásadně nezměnily ty výkazy. Jako jejich struktura, jejich podoba.
Ne. Ty výkazy zůstaly stejné, a přestože ve světě se používá celá řada různých jiných forem vykazování, které mají daleko větší vypovídající hodnotu, tak my lpíme na těch našich, a tak nějak majitelé firem, podnikatelé a manažeři, ale i příjemci těch výkazů vědí, že bez nějakého podrobnějšího popisu a detailnějšího rozboru těch čísel ten výkaz vlastně nic moc neříká.
Vy jste shodou okolností dneska ráno na LinkedInu napsal něco ve smyslu jako kdo ví vlastně nejvíc o firmě, že to je velmi často účetní, ale že nemá dostatečný nástroje k tomu, jak jakoby ty informace efektivně poskytovat navenek, nebo respektive minimálně svým zaměstnavatelům, manažerům, podnikatelům. Jaké jsou zkušenosti vaše teda ve smyslu toho té prezentace a té interpretace těch účetních dat?
Tam se musíme vrátit do 90. let, protože většina účetních systémů vznikala jako pořizovací systémy, které měly za cíl zachytit doklady, zaúčtovat je a vlastně pořídit nebo zajistit účtování těch jednotlivých transakcí tak, aby naplňovaly určitou potřebu a aby z ní bylo možné sestavit ty výkazy a daňové přiznání. Ve finále ty účetní systémy se zaměřily především na to, aby ulehčily to pořizování, aby byly uživatelsky vlastně příjemné pro ty účetní, aby ty účetní tam našli, co potřebují, aby si ty účetní tam mohli dát, co potřebují. A to jim zůstalo, těm účetním systémům. Ten vývoj, já jsem sám jeden účetní systém vyvíjel, takže vím, že prostě obrovské množství práce, úsilí v těch 90. letech bylo opravdu věnováno tomu vyvinout tyhle ty systémy, tenkrát ještě pod DOSem, potom překlápění do Windows a vlastně další rozvoj těch systémů byl velmi nákladný. A celé ty systémy předělat do nějakého dneska moderního nástroje je velmi obtížné. A je to na těch systémech vidět, že oni vlastně jedou z podstaty z toho, co v těch 90. letech vzniklo. A protože v 90. letech ty systémy nebyly zaměřené na to, aby ukazovaly zajímavé informace, meziroční informace, srovnání, trendy, vývoj zákazníků, produktů a tak dál, marže produktů, tak vlastně ty systémy tohleto bohužel nemají ani dnes. A ta cesta k těm informacím, které podnikatel, manažer potřebuje, musí vést jinudy. Většinou vedla přes nějaký Excel a podobný nástroj a my se snažíme hledat cestu jinou.
No, já jsem chtěl právě takhle na to navázat tím, že se objevila v tu chvilku příležitost vytvářet, řekněme, nové aplikace nebo nové nástroje, které napojovat na ty účetní systémy a tím zabezpečit tu interpretaci navenek a prezentaci a teda se dostáváme k tomu reportingu.
Tam je, ta otázka samozřejmě je trošku širší, ale konec, myslím si, že v dnešní době, a nejenom dnešní, ale už dřív to nastalo, ta doba znamená konec pro ty robustní, obrovské a mamutí informační systémy, které se tváří, že všechno umí. A ta schopnost vlastně flexibilně napojovat kvalitní a řekněme moderní aplikace s možností reportingu, pořizování dat, vyčítání dat a tak dál, ta dneska je naprostým trendem a je vidět, že ty účetní systémy, které nejsou příliš třeba robustní, nemají takové možnosti a nejsou tak kvalitní, ale mají vlastně jsou otevřené tomu napojování, tak vlastně dneska přebírají prim, přestože ze strany spousty účetních zaznívá kritika, že neumí, není možné dělat tohle nebo ono, ale jenom ta schopnost, ta integrace toho systému, ve kterém jsou vlastně všechny ty informace. V tom účetním systému jsou informace, a tomu se vracím k té původní otázce, ta účetní opravdu ví o firmě prakticky všechno, protože jí rukama projdou všechny transakce. A ten, mít ten nástroj, kdy mohu kvalitně tomu manažerovi nebo tomu klientovi nebo svému vedoucímu prezentovat, co se děje, tak to je to, co tam prostě dneska chybí.
Pravda, ano. Všechny transakce, všechny události, které se dotknou toho podniku, by měly projít tím účetnictvím. A teď je jenom o tom, jestli si všichni to uvědomují, tu podstatu toho zachycení.
Myslím si, že ne, že tady v tom je patrné, že celá řada firm, manažerů si vytváří různé tabulky, sledují si různé hodnoty, které sbírají z jiných zdrojů, než je účetnictví. A velmi často jsou překvapeni, že v těch jejich tabulkách jsou jiné informace, než které pak vylezou z toho účetnictví. Jo. Takže to
anebo obrovské množství spreadsheetů na různá témata.
Tak.
S různými zdroji.
Kontingenční tabulky jsou neuvěřitelně propracovaná záležitost a já to říkám často, že kdyby v Česku bylo mistrovství světa v kontingenčních tabulkách, tak si myslím, že by Češi byli někde na prvních místech. To je neuvěřitelné, co dokážou lidi v kontingenční tabulce. Jako tím smekám, protože ten nástroj je opravdu dobrý a lidi v tom dokážou neuvěřitelné věci.
Dobře, jaký je trend, řekněme, za tu minulou dobu, rok, co se týče teda vás reportingu, někde uvádíte a zmiňujete, říkal jste, že v zásadě reporting do kapsy, k kterému se postupně dostáváme, taky běží na nějakých 300 projektech, tam spolupráce s řadou účetních firem. Jaký je trend? opouštění excelovských spreadsheetů a nastavování opravdu těchto aplikací?
Trend je opravdu mít ty informace co nejrychleji, protože to je zásada kvalitního rozhodování. Mít je online, to znamená prostřednictvím nástroje, který vám dostupný, i když třeba jsem někde a mám jenom tablet u sebe nebo telefon. A ta třetí věc je v podstatě mít nástroj, který si ty data sám z toho účetnictví bere. Protože to zamezuje chybám. Jo? Protože je celá řada nástrojů, které importují, nebo formou exportu importu získávají data a ta data potom nějak zpracovávají. Ten import nebo export nebo to načítání dat někdy je relativně komplikované a musíte ho ještě několikrát opakovat, protože v reportu pak zjistíte, že je tam chyba, tak se to musí celé udělat znovu a podobně. Navíc tahle ta aktivita třeba potom je náročná, takže se dělá jenom jednou měsíčně. Když máte reporting napojený přímo na data, tak vlastně máte ty informace k dispozici prakticky denně a máte je správně, máte je v té hodnotě, jaká je v účetnictví. A pokud ta účetní je kvalitní a my opravdu pracujeme s celou řadou velmi kvalitních účetních firm, které mají velmi dobrý přehled o těch klientech, pracují efektivně a řekněme, že relativně krátce po skončení účetního období ta účetní ví přesně, jak ta firma na tom je, ale bohužel těch nástrojů, jak poskytnout strukturovanou informaci tomu klientovi nebo manažerovi, je omezené množství. V rámci toho účetního systému tam ty nástroje téměř nejsou a víceméně ta potřeba těch manažerů je často neúplně dobře prezentovaná té účetní firmě. Takže probíhá tam velmi velké nedorozumění mezi potřebami těch manažerů a podnikatelů a těch účetních.
Moje poznámka, určitým základem je, aby docházelo k tomu, že se kontinuálně účtuje. Že tam není nějaké zpoždění toho, že jednou za čas dostanou balík dokladů, který dochází ke zpracování toho, a aby to mělo efekt, ten online reporting. Moje otázka je, jako jestli, když manažeři často neumějí strukturovat informaci nebo jakoby ty své požadavky, jestli vlastně by ta aktivita neměla vycházet od těch účetních, jakoby nabízet tu řekněme službu určitou, určitou přidanou hodnotou ve smyslu toho, my vám dáváme jenom tady čistou nějakou předvahu nebo jenom statutární výkaz, ale my vám dáváme taky nějaký reporting a umíme vám ho dát pro vaše potřeby. Jestli to vychází od těch účetních?
Mělo by to vycházet od těch účetních. Bohužel ta profese je z minulosti poznamenána celou řadou nepříjemných jevů, ať už to byly tlaky na cenu svého času, také účetnictví dělal tady kde kdo v této zemi a svým způsobem ta kvalita té služby jako takové se v určitém období překlopila do počtu zúčtovaných řádků, počtu zaúčtovaných transakcí a tak dál. A to je hrozná degradace té služby, jo? Protože účetnictví je o něčem úplně jiném a myslím si, že dnes se to postupně vrací zpět do toho poradenství, do toho, co vlastně by účetnictví mělo poskytovat, protože už v dávných knihách je, to jsem si vypsal z nějaké historické knížky, definici účetnictví, že to je nástroj pro rozhodování a řízení.
Ano. Ano.
A tohle by mělo být základem.
No. Ano. A to účetnictví je jako takový, tak jako ho možná jakoby řada lidí zná, nebo si a priori spojuje opravdu jenom nástroj na to zaznamenávat ty informace, ale to účetnictví je taky ten jakoby pohled ze zhora, to práce s těma datama, jejich interpretace, prezentace na venek a schopnost vyhodnocovat.
Přesně, jo, jakoby účetnictví. Kdo jiný by měl dělat analýzu jakoby těch informací a posuzování, jestli tam něco není špatně, nebo jestli tam něco nechybí, nebo naopak, proč se tam objevilo tohle, co je příčinou tady té změny, než ta účetní. Mm-hmm. A ta účetní k tomu potřebuje nástroj. A samozřejmě, když se bavíme o účetnictví, účetnictví není jenom to, že k nějakému datu se zaúčtují všechny doklady. Jo, účetnictví ty doklady pořizuje, eviduje, sleduje. Prostřednictvím účetnictví dneska děláme platby. Prostřednictvím účetnictví sledujeme pohledávky, závazky, business plán, vývoj obratu výrobků, v účetnictví sledujeme pohyb zásob a věci spojené s efektivitou prodeje zboží, marže a tak dále. To jsou všechno věci, které v účetnictví jsou.
A není to jenom o historii, ale je to taky nějaké zobrazení budoucnosti. Jakoby projekce, určitě v projekce na hodnoty, které v tom účetnictví mám.
Určitě kvalitní analýza toho účetnictví může být dobrým předpokladem. A já musím říct, že my teďka spolupracujeme s velkou řadou firm při přípravě business plánu. A základem prostě pro ten business plán je pohled do toho, co se stalo loni, co jsme plánovali, co se stalo předloni, kam jdeme, jak se vyvíjí náklady, jaká je struktura nákladů a tak dál. A z toho se vlastně vychází, když se dělá nějaký plán.
No, já jenom doplním Gosa vedle, doufám, že určitý myšlenkový posun udělá i připravený nový zákon o účetnictví, který někde hned v těch úvodních paragrafech vlastně dává důraz na to výkaznictví. Nově. A vlastně má zmiňovat, že to účetnictví nebo to účtování je prostě jenom nástroj pro to výkaznictví, pro to vykazování těch informací a ten důraz je dávaný nově na toto, což by mohl pozměnit možná práci v té profese do budoucna, nebo uvědomění těch, kteří si ještě neuvědomili.
My se snažíme, jako naší aktivitou, dá se říct, že chceme nejenom nabízet reporting a náš nástroj, ale snažíme se ty znalosti a zkušenosti vlastně nasměrovat do toho bourání těch bariér, jo, mezi tím účetnictvím a tím managementem, protože tam prostě bariéry jsou historicky. Je tam problém jazykový, protože to používání výrazů a pojmů je prostě odlišné. A hlavně je tam velmi často averze těch manažerů a podnikatelů vůči účetnictví jako takovému. Prostě kolikrát jenom řeknete slovo účetnictví a už je to slovo, které prostě vyvolává negativní emoce.
Souhlas. Pojďme představit ten nástroj krátce. Co je reporting do kapsy? Když bychom se...
Reporting do kapsy je vlastně cloudový nástroj, který umí přímo načíst data z účetnictví, zpracovat je do nějakých agregovaných výstupů nebo tabulek a čísel, vlastně, která už obsahují ta srovnání a tak dál, protože když budete dělat jakoukoliv práci nad online daty v účetnictví, kde jsou prostě miliony záznamů, tak zatížíte tu databázi, jakoby zkomplikujete práci v tom účetnictví a tak dál. Takže reporting pracuje se samostatným datovým skladem, do kterého si ta data jakoby předpřipraví a potom velmi svěžně a rychle je schopen informovat o firmě jako celku. Řádově dneska už v desítkách různých reportů zaměřených na všechny oblasti, které se týkají vlastně firmy. To znamená, já jsem začal vytvářet ten reporting někdy opravdu v roce 2012 jako manažer a já jsem z účetnictví prostě chtěl nějaké informace a vytvořil jsem si, nebo spolu se svými kolegy jsme vytvořili systém reportů, které vlastně se zabývají tím obchodem, vývojem obchodu, vývojem ekonomiky, vývojem toho biznisu, vývojem zákazníků, maržemi produktů, zakázek a tak dál. Pak jsme pracovali, měli jsme to štěstí, že jsme pracovali na několika větších projektech pro velké výrobní firmy a tam jsme se naučili celou řadu dalších požadavků těch manažerů a to, s čím pracují a na základě čeho se rozhodují ty velké firmy a to jsme se snažili všechno do toho zapracovat. No, recap je hotová věc, jo, na rozdíl třeba od Power BI, což je taky reportingový nástroj. Recap si můžete rovnou zapnout, napojit na účetnictví a dívat se do něj, protože 80% věcí je tam hotovo a jsou přímo k použití v té podobě, která si myslím, že třeba z nějakých, já nevím, 70 až 90% pokrývají potřeby běžného manažera nebo podnikatele.
To znamená, umím ho napojit na vesměs jakýkoliv účetní software?
Jakýkoliv ne, my jsme napojeni na ty nejrozšířenější účetní systémy v té oblasti menších středních firm. To znamená, nenapojujeme ta velká robustní řešení, jako je SAP a podobně, jo, které mají svoje nástroje. A spíše směřujeme do té oblasti těch firm, pro které nikdo moc nic nedělá. Jo. Používají třeba takzvané krabicové účetní systémy a ta možnost získat z toho nějakou informaci, která by byla pro ně, anebo která by byla smysluplná, tak je někdy obtížná.
Takže ve smyslu, když to tak zobecním, pokud se pohybuju v SME segmentu pravděpodobně a využívám jedny z nejrozšířenějších krabicových systémů účetních softwarů, tak nemám problém s napojení na recap.
Ano, tak to je.
A kdybych se náhodou nebyl jistý, tak se můžu pozeptat.
Určitě.
A takzvaně, co neděláme dnes, umíme zítra.
Postupně napojím další systémy. Jo, jakože ten zájem je a my se snažíme vlastně se tomu přizpůsobit.
Říkáte, že tam je spousta věcí vlastně hotovo a připraveno. To znamená, jsou tam nějaké standardizované, nastavené reporty a není problém vytvářet customizované, předpokládám. Pokud
není,
by byl zájem nějaký.
My jsme dělali
potřeba.
Desítky customizací už za ty poslední roky. Máme hotové šablony na neuvěřitelnou spoustu různých reportů z oblasti stavebnictví, výroby, ať už to je třeba i nábytkářská výroba a podobně, jo, kusová výroba, zakázková výroba, e-shopy, jo, které dneska vlastně jsou poměrně častým uživatelem, tak máme vlastně spoustu šablon vytvořených, které dokážeme velmi rychle adaptovat vlastně a napojit na, pro konkrétního uživatele. To znamená, ty customizace děláme pravidelně a ty customizace se dají udělat velmi rychle a levně.
Čímž mi odpovídáte na určitou otázku a to je v zásadě není to ani bariérou není ani tak odvětví toho potenciálního klienta té účetní jednotky. To znamená, můžeme se bavit o obchodních, o výrobních podnicích, o stavebnictví zmíněné, prostě jo, je tam variantnost.
Tu otázku často dostávám, pro koho je recap nejvhodnější a neřekl bych, že tady je nějaké zaměření, jo, protože máme i firmy, mezi klienty máme i firmy, kde je třeba jeden člověk, dělá obchodní firmu a ten recap je pro něj jako neuvěřitelně užitečný nástroj a máme výrobní firmu, která má stovky zaměstnanců, obrat 500 milionů a ten recap používají třeba už třetím rokem a je pro ně naprosto klíčovým nástrojem. Hmm.
To znamená, vznikají tam zároveň vztahy při implementaci toho recapu, jak přímo s těma firmama, s těma účetníma jednotkama, tak s těma účetníma firmama, které to potom využívají pro své klienty.
Je to tak. Mezi našimi vlastně partnery, protože my spolupracujeme s účetními firmami jako s partnery, je už dneska několik desítek účetních firm, se kterými vlastně spolupracujeme, přizpůsobujeme třeba ten recap pro potřebu té jejich kanceláře a dokážeme customizovat to řešení i pro ně jako takzvaný účetní portál. To znamená, že ta účetní firma si dokáže ten recap dotvořit pro svoji potřebu, protože používají nějaký standard způsobu zobrazování informací a tak dál a rádi by to v tom recapu měli pro všechny svoje klienty. Takže tohleto děláme jako běžnou věc.
To by mě rychle ještě zajímá jazykový motace.
Recap je v angličtině, v němčině. Je to otázka přepínání vlaječky někde v pravém rohu a ty překlady jsme dělali odborné. Jo? Jako, přiznám se, že účetní oblast je věc, kterou Google přeloží tak strašně, že tady jsme fakt jako pracovali intenzivně na tom systému. My jsme vytvořili poměrně robustní řešení toho překladače, které pak už pracuje jenom s jednoduchým slovníkem, takže my těch, já nevím, kolik set pojmů, které tam máme, dokážeme velmi rychle doplnit ve slovenštině, ve finštině, v polštině a v dalších jazycích, akorát, že zatím nebyla poptávka. Hmm.
A druhá ještě otázka s tím, a to je různorodost účetních systémů. Minimálně v tom prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, máme české účetnictví, případně i FRS, tak se jenom zeptám, jestli všechny projekty, které zatím jste realizovali, třeba běží na tom českém účetnictví, anebo se třeba objevuje něco i jakoby zahraničního, nebo i FRS, nebo jiného účetního systému.
Máme klienta ne jednoho, ale tohle toho můžu říct jako zajímavý příklad z Automotive, který reportuje vlastně v rámci skupiny do zahraničí. A tam třeba ten report nebo ten výstup je strukturovaný vlastně klasicky podle anglosaského systému a v podstatě ten US GAAP, který vlastně oni používají, je tam promítnutý aspoň dílčím způsobem do toho členění jakoby těch věcí, které tam používáme. Takže tam většinou bývá velký rozdíl mezi vnímáním operativních a vlastně investičních nákladů a tam je to někdy relativně složité transformovat z českého účetnictví ty věci tak, aby neovlivňovaly provozní výsledek. Jo? Protože v Česku je to normálně provozní náklad a v zahraničí je to vnímáno jako klasická investice nebo kapitalizace. A tohle to jsou věci, které ale děláme a dokážeme to řešit.
Trošku odbočím, vrátím se do historie, protože padlo tady, že řekněme zárodek rekapu je možná někde teda 2011, 2012, kdy se začal vytvářet ve vaší hlavě a vůbec asi fyzicky i tabulky a vůbec ten směr toho reportingu. Ale předtím je tam někde fáze auditora. Mm. Jenom rychlá otázka, pamatujete si své evidenční číslo ještě? Auditora.
1733, tuším.
1733, správně.
Jo, ale já už, jako dneska už mi neplatí registrace, no. Protože jsem si nechal pozastavit činnost auditora, no, to už nemám čas. A zůstat auditorem znamená obrovské kvantum práce do vzdělávání, do vlastně další činnosti a vlastně udržení se v oboru je náročná věc, takže dneska už vlastně jsem auditor ve výslužbě, ale ty principy, které člověk získal, hlavně v těch mezinárodních společnostech, ten systém toho pohledu na účetnictví a na věci je strašně důležitý. A musím říct, že v té běžné praxi neustále narážím na to, že princip významnosti je naprosto prostě přehlížen a velmi často se účetní firmy zabývají nesmysly, záležitostmi, které nikoho nezajímají. A ten podnikatel od nich to ani a nechce, protože jeho zajímá, že má zásoby nadhodnocený o 600 tisíc a je mu jedno, že tam je na faktuře o 20 haléřů rozdíl.
No, krásně, jak říkáte, to, co jsem se chtěl zeptat, jaký je vlastně benefit toho, že máte tu zkušenost toho, jednak samozřejmě z toho profesního vzdělání toho auditora, ale vůbec té práce v té auditorské profesi, ze které jste de facto potom jakoby přeskočil do manažerských rolí a vytváření reportingu a nástroje na reportování účetních informací.
Ten benefit je obrovský. Jako řekl bych, že z těch 6 let, kdy jsem pracoval pro Arthur Andersen, se nějak těžím do dneška. Protože tam bych řekl, že jsem se naučil obrovskou spoustu věcí, které tady jsme neuměli. Já když jsem se stal auditorem a viděl jsem, jak se tady dělá audit, tak pak jsem se potkal na školení s lidmi právě z Arthur Andersen a tak jsem začal trochu přemýšlet o tom, že by možná nebylo špatné si vyzkoušet, podívat se na to, jak to dělají ve světě už stovky let a naučit se to. Takže tohle to mi hodně dalo. Ať už se týká různých principů práce, time management a další věci. Prostě fakt velká škola. No. My jsme dělali vlastně i v rámci auditu, už tenkrát se dělal vlastně jakýsi risk management nebo minimálně ověřování podnikatelských rizik nebo posuzování podnikatelských rizik. To znamená pohled na výkazy nejenom z pohledu těch čísel, to tam jsou, ale i jak vznikají, za jakých okolností. A člověk vlastně v rámci auditu se seznamoval s tím, jak to ta firma dělá, jak vlastně funguje nákup, prodej a tak dál. A když takhle projdete desítky a desítky firm, kde se seznámíte s tím, jak se to dělat má, anebo i s tím, jak se to dělat nemá, tak to ve vás nechá strašně cenné zkušenosti.
A se kterýma pracujete i teďkonc vlastně? Stále, tak každý den.
Z toho já těžím.
Ještě k té jedné profesi, zároveň se daňový poradce. Mm. Říkali jsme, že auditor, tam je to pozastaveno. To daňový poradenství tam nějak funguje aktivně? A mám tam ještě, pardon, dodatečnou otázku, a to je v zásadě vůbec jakoby recap a nastavení vlastně účetnictví versus nějaký daňový pohled.
My nabízíme v rekapu jakýsi daňový výhled, což je zohlednění daňově uznatelných účtů a jejich promítnutí do toho, co vlastně firma bude mít jako základ daně. Já myslím, že ta praxe daňového poradce přetrvává v nějaké velmi omezené podobě. Nepouštím se už do žádných jako nových velkých věcí. Nicméně myslím si, že to, že člověk prostě ty zkoušky nějakým těmi zkouškami projde, to projde tou zkušeností, těmi novelizacemi a tou seznámí se s celou legislativou. A to musím říct, že zkouška daňového poradce obnáší obrovskou spoustu legislativy a to nejenom v daních. Jo. Takže v tomhle tom si člověk udělá takovou nějakou představu, co je tím daňovým systémem zamýšleno. Ne vždycky se to shoduje s tím, co ten orgán příslušný prosazuje, ale ten záměr a ta myšlenka v těch daňových předpisech je za mě velmi korektní. Mm-hmm. No, a jakmile člověk jakoby nabide ten pocit, že pochopil nebo že rozumí těm věcem, tak se nebojí si některé věci uhájit, přestože spousta lidí řekne, tohle to vám nikdo daňově neuzná. No, ale vy pokud s tou znalostí víte, že si to obhájíte. Jo? A to je strašně důležitý. To si myslím, že je role daňového poradce těm firmám radit tak, aby konali správně, aby efektivně využívali to, co ten daňový zákon dovoluje a aby si to uměli obhájit.
Reflexe změn v daňové legislativě nebo vůbec potažmo i případně v účetní legislativě promítanej do, které my ovlivňují, řekněme, účetnictví. A pak následně by promítají se do toho reportingu. Tam musí běžet zároveň nějaká průběžná aktualizace, předpokládám. A komunikace nebo vůbec možná obecná otázka, do jaké míry je reporting jako nástroj ovlivněný legislativou jako takový? Protože účetní software ano. Pokud se něco změní v legislativě, promítají se to do těch účetních softwarů. Jak moc je ovlivněný ten reporting?
Minimálně. Jakoby to překvapení, ale v zásadě ty hlavní změny se promítnou v tom účetním systému. Možnost něco zaúčtovat, nezaúčtovat, časově rozložit, případně zaúčtovat jako investici a podobně. To jsou věci, které musí rozhodnout ta účetní na základě těch znalostí a na základě toho, co je v tom účetním systému změněno. A my už to jenom zobrazujeme. No, to znamená, že my máme tu jednodušší verzi, že vlastně nemusíme rok co rok se dívat, co je za změny. Mm-hmm. Samozřejmě musíme potom umět k sobě dávat hodnoty, které byly v minulosti účtovány nějak a teď musí být účtovány nějak jinak. To je třeba změna některých účetních postupů, speciálně třeba nedokončená výroba a věci spojené s těmito záležitostmi.
Napadala mě v minulosti změna stavu, která se účtovala úplně nějak.
Takže tohle to jsou věci, které my se musíme naučit, nebo musíme tam umět promítnout tak, aby byly konzistentní v tom čase. Ale jinak na nás jakoby ty změny legislativní účetnictví nějaké dramatické nároky nekladou. Samozřejmě musíme být trochu v obraze a to si myslím, že jsme, ale všichni dobře víme, že nejvíc se mění mzdová agenda prakticky dnes a denně, takže tam mzdová agenda je oblast, kterou my obvykle nereportujeme. No. Pokud ano, tak tam jdeme do speciálního postavení s tím klientem ve smyslu GDPR a vlastně ochrany dat, ale umíme i kvalitní a řekl bych velmi dobré reporty nad mzdami a docházkou a vyhodnocování výkonu lidí a tak dále.
Já se spojuju ještě do toho jakoby nadhledu určitýho a to je to, že řekněme, že nejste jenom šéf firmy, která tohoto zastřešuje, ale tím, jak jste jakoby historický auditor a daňový poradce, je vám blízké něco jako kontinuální profesní vzdělávání neustále a vlastně se pohybujete v té profesi, v té legislativě, která se pak musí reflektovat do toho reportingu, tak si myslím, že to tam je takhle spojený a obrovská výhoda.
Nejde to bez toho. Jo, jakoby, a ty účetní firmy by to relativně rychle poznali v okamžiku, protože oni potřebují v tomhle tom duchu, i když my jim nabízíme reporting, tak oni potřebují partnera. Nepotřebují softwarovou firmu, která jim nabízí nějaký nástroj. Oni potřebují partnera, u kterého cítí, že tomu rozumí a že jim pomůže ty informace, které v účetnictví mají, odprezentovat těm manažerům, kteří si často ani neuvědomují, co jim to účetnictví může poskytnout.
Osobní otázka. Kolik kilometrů naběháte v průběhu týdne nebo měsíce? Jak často?
Mění se to v průběhu roku, ale v takové té aktivní době 200 kilometrů měsíčně.
200 kilometrů měsíčně.
Někdy víc. Jsou třeba, nevím, červenci běhám moravský ultramaraton, kde běžím 300 kilometrů jenom za ten týden, takže tam je pak ta dávka větší, ale to jsou takové extrémy.
Což je ráno v tu chvilku extrémy s těma závodama. Takový to proběhnutí jen tak, jakože si vemu ráno nebo večer?
Běháme většinou, já běhám ráno kratší vzdálenosti a odpoledne ty další a většinou třeba s manželkou běháme něco kolem třeba 20 až 25 kilometrů, jakoby takovou, to, co nás baví. Jo.
Čímž prozrazuju to, že jste to řeknu vášnivý běžec, dlouhové
no,
ty, už nějakou dobu dlouhové
běžec. Říct, no.
No, vzhledem k tomu, že taky stojíte za určitým klubem v Prostějově.
Založili jsme maratonský klub Prostějov s manželkou před...
Tak tam ta vášeň musí být.
10 lety, no. Jo. Baví nás to.
Jak to svaďujete teda? Protože já taky rád běhám, měl jsem takový jakoby intenzivnější období, teď mám méně, ale takový to jako to, že se člověk jde vyběhnout a zaběhne si trať, která je v délce půlmaratonu nebo až maratonu, prostě zabere čas. Uh-huh. To není jako...
To musíte mít manželku, která s vámi ráda v neděli dopoledne prostě si jde zaběhnout 25 kilometrů. Protože nikoho neobíráte o ten čas, kromě dětí. Mm-hmm. Samozřejmě děti už teďka běhají s námi, takže ne samozřejmě tyhle ty vzdálenosti, ale my jsme začali dělat před 6 lety ještě orientační běh, což je úžasná rodinná disciplína. Jo, prostě orientační běh miluju teďka, protože to je takové to běhání a hledání pokladů současně. Jo. Mm. Zatím mi to moc nejde, ale strašně mě to baví. Hmm.
Takže běhání v tom vašem případě není jako jdu si vyčistit hlavu prostě sám a úplně jako běžím od práce a od rodiny. Jako
někdy prostě jdu 2-3 hodiny běžet a fakt si tu hlavu vyčistím. A někdy, ale i když běžíme s manželkou, tak prostě běžíme 2 hodiny a třeba celou dobu mlčíme. Jo. Každý si přemýšlíme o tom smím a jenom se bavíme, jestli tady zahneme doprava nebo doleva.
Máte něco před sebou? Jakoby nějakou výzvu ještě? Jakoby ve smyslu jako běžání? Nebo nějakou, možná i nějaký sen běžecký třeba? Něco, závod? Nebo?
Myslím si, že takhle. Byl jsem před 2 lety přihlášený na 6denní závod v Maďarsku, což je současněji i mistrovství světa a už se 2x, nebo vlastně 3x už se nekonal, protože byl odložený kvůli covidu a podobně. A letos ho opět zařadili, posunuli do termínu, kdy nemůžu, protože jsem s dětmi na táboře. Takže zase nepoběžím, tak nevím, jestli ještě někdy ten 6denní závod poběžím, ale to je taková výzva. Chtěl bych uběhnout třeba nějakých, já nevím, 500 kilometrů za těch 6 dní. Mm-hmm. To je výzva, která je ještě přede mnou. Chtěl bych si zaběhnout nějaký dlouhý závod v Alpách, no, mm-hmm. protože ty horské závody jsou krásné. A takže směřuju tímhle směrem.
Potvrzuju, no. To je to, co mám já v sobě a zpátky, když bych se vrátil nějaký možná 4 roky, 3 roky, tak závody. Ale v mém případě to byly tratě kolem těch 20 až 30 kilometrů, jakoby půlmaraton plus minus, ale kolem Grosskokneru a Davos a Krajinská gora v Slovensku. Jako...
Tam je krásně, no.
Jo, jsou to tam se člověk i kochá při tom závodě.
Jo, jo.
A co čeká reporting v nejbližší době? Propojili jste se s Ecofinance, jestli tak můžeme říct.
My jsme se propojili se skupinou Ecofinance, která vlastně nám dala určitým způsobem volnost trošku finanční. Čeká nás minimálně to úsilí odbourávání bariér mezi účetními firmami a manažery. To bych řekl, že je taková spíš mise, za kterou já sám bojuji, protože to účetnictví... asi, že ho miluju, je jako silný výraz, ale fakt mám účetnictví rád, protože účetnictví, hlavně provinné účetnictví je vlastně geniální kódový systém, kdy prostřednictvím kódu jste schopen zaznamenat jakoukoliv transakci, jakoukoliv událost. Jo? A to je na tom to fascinující. Jo? A já myslím, že to je hrozně blízko tomu chlapskému přístupu k těm věcem a já věřím, že mám potenciál těm manažerům a těm majitelům jakoby vysvětlit, že prostě to účetnictví má tuhletu schopnost a měli by začít se do něj dívat a využívat to k tomu, aby tu informaci získali. Jinak Recap chceme napojit samozřejmě na další účetní systémy. Chtěli bychom věnovat čas ještě třeba vyššímu zabezpečení, které si myslím, že dneska už je na poměrně slušné úrovni a chceme se integrovat s dalšími službami, právě jako je třeba Weflow, které považujeme za velmi zdařilý systém právě na vstupu do účetnictví. Chtěli bychom se rozvíjet spolupráci se CRM systémy, protože CRM velmi často potřebuje data z účetnictví o obratu zákazníka, o jeho platbách, pohledávkách a tak dál. Prostě to jsou věci, kde si myslím, že ta integrace dává smysl a rádi bychom začali spolupracovat s co největším množstvím účetních firem, protože to ten reporting vždycky obohacuje a myslím si, že celkově nám to dává strašně zajímavou a kvalitní spolupráci v oboru, který máme rádi.
Hmm. Spousta výzev před váma. Stává ještě.
Určitě.
Ta je dobře. Já to ještě doplním, že možná můžeme udělat, máme pozvání na to, že někdy 20. května Reporting Akademie rozbíháte asi čtyři webináře, tak pokud by někdo chtěl více zahloubat nad tím, co je reporting a proč a jak, tak je určitě vítaný.
Určitě jsme zkusili připravit čtyřihodinové webináře, tak aby jsme se moc dlouho takzvaně nevykecávali a efektivně zkusili sdělit zkušenosti, které máme a které jsme nabrali z těch 300 reportingů a rozdělili jsme je do takových 4 oblastí a budeme moc rádi samozřejmě, když se tam potkáme se spoustou zajímavých lidí.
Tak se vám daří.
Děkuju moc.
Říká Martin Plachý.
Děkuju za pozvání.
A rádo se stalo. To byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify a ve videoverzi na YouTube. Díky moc a mějte se fajn.